giver vi lige 10 sekunder mere, så... Yes, det var dejligt at have børnene heroppe foran og synge sammen med, synes jeg. Det er også dejligt, at der er nogen, der er blevet, så ikke alle går, når man skal til at prædike. Det er jo rart nok. Jeg har set frem til at skulle være sammen med jer igen. Og Maria sagde, at der var nok en del, der havde hørt mig før, og hørt mig sige lidt om mit arbejde før, men hvis jeg lige kunne give et par glimt, og det vil jeg gerne gøre. Jeg arbejder i det, vi kalder UAC Danmark, friluftsmissionen nu. Og mit arbejde, det er at tale om Jesus. Og det er jo sådan set fantastisk at have sådan et arbejde, både til jer, men mit primære arbejde er faktisk at tale med dem, der ikke kender evangeliet så godt endnu. Og det er rigtig dejligt og spændende, faktisk. For noget tid siden, der mødte jeg en dame ude ved en station, hvor jeg var, og talte med folk, der kom. Og jeg spurgte hende, om hun kendte noget til Gud, og sådan, ja, det er ikke så meget, sagde hun. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan ikke finde ud af, om jeg tror på Gud, men jeg skal fortælle dig noget, sagde hun, fordi min søster og svoger, de har for noget tid siden sagt, at de blev kristne. Og så bliver de ved med at sige til mig, at det er godt at tro på Gud. Jeg kan godt mærke, at der er sådan et eller andet ved dem, som er lavet om fra før. Men så spurgte de mig, om jeg kunne ville med til et møde. Og jeg forstod nu ikke så meget, sagde hun, men så skulle de bede. Og så sagde de, at man kunne blive bedt for, sådan for alt muligt forskelligt. Og nu har jeg sådan haft ondt et stykke tid. Og så tænkte jeg, at det kan der nok ikke ske noget ved, så jeg gik op, og der var en, der bad for mig. Men ved du hvad, sagde hun, der skete faktisk noget ved det, fordi lige pludselig, så var det væk. Så jeg har faktisk fundet ud af, at der er altså noget om det. Og ved du hvad, det synes jeg er fantastisk. Så nogle mennesker møder man rundt omkring i København, og I gør sikkert også, der hvor I bor og hvor I arbejder. Fordi der er nogen, som får et glimt af, hvem Gud er. Og det kan godt være, at de kan ikke helt formulere det på samme måde, som vi kan, os der er vant til at høre evangeliet. Men der er nogen, der får et møde med Jesus på en eller anden måde. Hende her, hun havde især fået det igennem den her forbøn, og så igennem hendes søster og svoger. Og jeg vil sige, jeg takkede hende mange gange for hendes gode vidnesbyrd, dengang vi gik, så jeg tror sådan set, måske jeg fik mere ud af det, end hun gjorde. Men hun gav faktisk det her vidnesbyrd, og det sagde jeg også til hende. Jeg har sagt til rigtig mange mennesker, det er godt at bede til Gud, og han hører, og han svarer, og ved du hvad, det har du bekræftet med det, du sagde i dag. Så tak for det. Så nogle gange får vi vidnesbyrd fra sådan en kant, hvor vi måske ikke altid lige havde forventet det. Hvis I har lyst til at læse lidt mere om vores arbejde, så har jeg lagt, I kan ikke rigtig se dem her, men der er sådan nogle små sedler, der ligger på det bord dernede, hvor Nikolaj sidder. Og dem er I meget velkommen til at tage med, og alt det, der står der, det der ligger dernede, er gratis. Selv det, hvor der står et kontonummer på, og mobile pay og alt sådan noget, det er også gratis, sådan indtil videre i hvert fald. Men jeg har fået lov til, at der bliver en indsamling senere, og det tror jeg, Maria vil sige noget om til den tid, men ellers vil jeg sige, tusind tak på forhånd, og jeg kan sige, at der er brug for, at der er nogen, der er med til både at bede og give også til vores arbejde, for at det kan løbe rundt, og for at evangeliet fortsat kan nå ud til nogle af dem, der går derude og venter på det. Ellers så skal vi se lidt på en tekst, som jeg fik af Johnny for længe siden, fra Lukas evangeliet kapitel 15. Og det er sådan en tekst, som jeg tror, nogen af os måske ikke altid sådan helt lægger mærke til. Fordi vi er mest vant til, at den tekst, vi skal læse om lidt, det er sådan et tillæg, eller sådan lige sådan en sidste afrunding på en anden tekst, som vi lægger rigtig, rigtig godt mærke til, og jeg tror, mange af jer nærmest kan udenad. Men i dag skal vi lægge særlig mærke til ham her, søn nummer 2, i den lignelse, vi almindeligvis kalder den fortabte søn. Men her, der skal vi ikke høre om ham den første, vi skal måske snarere sige, at vi skal høre om den anden fortabte søn. Men det er i hvert fald ham, vi skal lægge mærke til. Så det er Lukas kapitel 15, fra vers 25, at vi skal læse sammen. Og der står sådan her. Jesus siger, men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fede kalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du aldrig givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, så slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Vi skal prøve at se lidt på den her tekst på to måder. Og den første, det bliver den længste, kan jeg godt, det kan jeg godt forberede jer på. Så når I tænker, at jeg har talt rigtig lang tid om den første, så tænker jeg, hold da fast, skal vi også igennem en anden halvdel. Men den er så ikke så lang, det kan jeg allerede love jer nu, så I skal nok komme hjem til aftensmaden. Men vi skal se på den på to måder. Den første, det er sådan den, skal vi sige, den umiddelbare udlægning af Jesu historie om sønnen her, som var derhjemme. Og det er jo sådan set en historie, som Jesus fortæller, tror jeg, primært til farisæerne. Hvis vi ser i begyndelsen af kapitel 15, så står der, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og så står der, farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Så det er jo, de er rimelig forarvet over, hvem Jesus han omgikkes dengang. Derfor så begynder Jesus at fortælle tre historier til jeg tror primært rettet mod farisæerne. Og i begyndelsen der er jeg ret sikker på, at farisæerne, de har tænkt, det her, det går rigtig, rigtig godt. Det går rigtig godt. Vi er på det helt rigtige spor, fordi Jesus han udpeger alle tollerne og synderne i billedet af ham den unge der. Han forlader hjemmet, han gør alt det, man ikke skal. Han misbruger sit liv, han misbruger sin fars penge og alt det hele. Det er rigtig godt, det går utroligt godt det her, fordi dem, der lever et forfærdeligt liv, de får det glatte lag, og de bliver udstillet af Jesus, som det de er, toller og syndere. Det går godt det her. Men så var der et problem. Det var, at så er der faren. Han giver ikke den retfærdige straf, da så sønnen kommer hjem. Tværtimod, så tager han imod ham, og han tilgiver ham, og han byder ham indenfor, som det han er, søn af huset. Og han holder endda en kæmpe fest, og giver ham det bedste tøj og fede kalven og det hele. Og når vi ser, hvordan farisæerne og de skriftkloge reagerer andre steder, så er det helt sikkert provokeret den voldsomt. Fordi når vi ser mange lignende historier og mange lignende scenarier i det nye testamente på det her, hvor Jesus han taler til farisæerne, og ofte så er det faktisk sådan, at når Jesus taler til farisæerne, så taler han i billeder. Og han taler i billeder, som vi måske ikke altid forstår helt så godt, men mange af stederne, der kan vi se, farisæerne, de forstår den alt for godt. De forstår fuldstændig, at Jesus han taler lige nøjagtigt til dem. Blandt andet så taler Jesus i Matteus kapitel 21 til farisæerne, og det skal vi vende tilbage til om lidt igen. Men han fortæller til de her farisæere, der fortæller han to lignelser. Lignelsen om de onde vinbønder og de to sønner i vingården. Og de her to lignelser, de går lige ind. De fatter med det samme, det her. det handler om os. Så det kunne de godt forstå. Og flere andre steder ser vi det samme. Når Jesus taler for eksempel om den barmhjertige samaritaner, så sker det på baggrund af noget, som farisæerne kommer og siger til Jesus. Lukas kapitel 10, der står der sådan her. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Og Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men så er det, han kommer med sådan lidt modforklaring, ham der, farisæeren der. Og så fortæller Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som han helt sikkert har forstået. Det er dig, der ikke er den barmhjertige. Og det ser vi flere steder. Vi ser, at reaktionen fra farisæerne, den var sådan, at de forstod godt, hvad Jesus han talte. Og de forstod godt, at det gik lige ind hos dem. I forbindelse med den situation, som jeg nævnte før fra Matthæus 21, hvor Jesus fortæller de to lignelser om de to sønner i vingården, og den, der hedder de onde vinbønder. Der står der sådan her i afslutningen. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Det vil sige, at de stod ikke bare og hørte historier, og så tænkte, det handler nok om nogen andre. Nej, de vidste, det handler om mig. Det handler om os. Det vidste de ganske udmærket. De har sikkert tænkt, den sad, den ramte mig. Det er mig, han taler om. Fordi Jesus' historier, de var ret afslørende. De viste dem tydeligt, at det er jo mig, der er den onde vinbonde, der slår sønnen ihjel. Eller det er mig, der er sønnen i vingården, der siger, ja, jeg skal nok, men gør det ikke alligevel. Så det kunne de godt forstå. Det ramte dem. Og nogle gange så er det sådan lidt mere indirekt, de reagerer. For eksempel i Johannes evangeliet kapitel 8, der hører vi om den her situation, hvor de kommer til Jesus med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Og de har styr på loven, de ved, hvad man skulle og hvad man ikke skulle. Og hende her, hun har overtrådt de gode normer, og hun har ikke fulgt det, som man skulle efter Guds ord. Og så sker der jo det, at da hun er over for Jesus, så venter farisæerne, at de tænker, der fik vi ham. Nu skal vi bare se, vi kan helt sikkert fange ham i et eller andet af det, som han nu siger og gør. Men Jesus, han gør det lidt uventet. Han siger til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og det vender jo det hele lige 180 grader. Og man kan se på deres reaktion, der er ikke citeret nogen, der siger noget. Men der står med det samme. Da de hørte det, gik de væk, en efter en. De ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, der stod foran ham. Så reaktionen, der var helt tydelig. De havde forstået budskabet. De gik rent ind. Og nu er det jo pinsedag i dag. Og det er, nu har vi hørt den her dejlige tekst fra Johannes kapitel 14. Og ellers så minder det her os jo også om, at det her, det gik ikke bare rent ind, fordi Jesus var skarp i sin historie. Men Helligånden virkede på en fantastisk måde igennem det, som Jesus sagde og gjorde. Og evangeliet, det nåede, og det ramte ind i deres liv. Så både dengang her og i dag, der arbejder Gud igennem sit ord. Og han peger både på Jesus, men han peger også på vores liv, at vi har brug for ham. Og det vi ser for eksempel i den her afsnit om kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud, ja, så afslører Helligånden i deres liv: jeg er ikke perfekt. Der er også noget forkert i mit liv. Selvom de havde travlt med at udpege det hos alle mulige andre, at de var endnu værre, og det har de muligvis også været, i hvert fald efter menneskelig standard. Men da Jesus siger, den der er syndfri, kast den første sten, så måtte alle uden undtagelse erkende: det gælder også mig. Så Helligåndens virke var helt tydeligt at afsløre, at jeg er ikke, som jeg burde være i forhold til Guds standard. Jesus han talte i lignelser, og det gjorde han rigtig meget over for farisæerne, som nævnt. Jeg har tit talt med nogen, og det har jeg også lidt i kraft af det arbejde, jeg har, hvor jeg bruger mange illustrationer og mange billeder og mange lignelser til at forklare evangeliet. Så har jeg tit talt med nogen om, der ligesom siger, jamen Jesus han brugte jo også lignelser, for at mennesker kunne forstå det bedre, det om Gud, og det som Gud ville have frem. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Tilsyneladende var det ikke derfor, Jesus talte i lignelser. Han talte ikke for, at de bedre kunne forstå. Det kunne de faktisk ikke. Og jeg oplever lidt det samme. Vi kan ikke forklare, uanset vores allerbedste billeder og illustrationer og de skarpeste ord og alt muligt bedste måde at tale på, der kan vi ikke forklare mennesker, hvad det vil sige at følge Jesus og tro på hans frelse. Jesus han siger blandt andet i Matteus kapitel 13, da disciplene de kommer og taler om det her med lignelser, der står om dem: disciplene kom hen til Jesus og spurgte, hvorfor taler du til dem i lignelser? Og Jesus svarede dem: jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal det gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal der tages det, han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser og dog ikke ser og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. Er det ikke lidt mærkeligt, egentlig? Når Jesus taler i lignelse, så taler han for, at mennesker ikke skal forstå og intet fatte. Det er dog underligt. Vi ser, at de her lignelser, han taler til farisæerne, at det var ikke fordi, de ikke fattede noget, det gjorde de. De følte sig afsløret, fordi Gud virkede ved Helligånden igennem det. Men hemmeligheden, som Jesus siger til disciplene i den her sammenhæng, det er, at det ikke er for at forstå med hovedet, men det er for at tro med hjertet. Derfor talte Jesus i lignelser. Både for at afsløre dem, der levede i modstrid med ham, men også for at overbevise alle om, at Jesus er vores frelser. Han fortalte dem ikke for, at vi skulle få forstand, men for, at vi skulle have tillid, for, at vi skulle tro evangeliet. Og det har forskellige reaktioner. Nogle gange, så bliver mennesker ramt og ser, okay, det er en afsløring af mit liv, Jesus bruger den her lignelse til, eller den her tale til. Og andre gange, så bøjer man sig i tro og tillid til ham. Nogle gange, så reagerede farisæerne ret tydeligt. Enten gjorde de det direkte eller indirekte, som vi har set på. Og er der andre gange, så tav de klogeligt stille, når Jesus han udfordrede dem. For eksempel, så står der Matteus kapitel 22, at Jesus siger til dem: når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Det er altså Messias, han taler om. Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde ingen længere spørge ham om noget. De så, at Jesus havde en visdom fra Gud, og han afslørede den. Og så sagde de, havde de ikke mere at sige. Og det var sikkert også klogt nok af dem på mange måder. Og en anden situation, hvor de diskuterer, om Johannes dåb var for mennesker eller for Gud, ja, så står det til sidst, at Jesus udfordrede dem og siger, om det var for Gud. Og de svarede Jesus: det ved vi ikke. Så sagde Jesus til dem: så siger jeg heller ikke, med hvilken ret jeg gør det her. Så de ligesom, de står ligesom der over for hinanden, og deres reaktion er lidt, vi må hellere lade være med at sige en hel masse, fordi han har afsløret os, og det kunne de se. Andre gange igen, så er der ikke den store reaktion, og det er faktisk det, der er med teksten her i Lukas kapitel 15. Vi ser ikke nogen helt stor reaktion på, hvad farisæerne gjorde ved den tekst her. Jesus fortæller de tre historier i Lukas kapitel 15, og så slutter kapitlet faktisk der. Vi ser ikke rigtig nogen reaktion, så vi ved ikke helt, hvad der skete her. Men jeg er ret sikker på, at de har følt sig tiltalt af Gud igennem den her tekst. Fordi på rigtig mange måder, så taler det sidste afsnit her af den fortabte søn til farisæerne, og det udstiller deres liv. Farisæerne, de havde for længe før Jesus fortalte den her lignelse, der havde de bestemt sig for, at de ville slå ham ihjel. Fordi de havde haft mange sammenstød med ham. Og som vi har set her, nogle gange vidste de ikke, hvad de skulle sige. Andre gange, så gjorde de oprør. Og andre gange, så gjorde det, og det tror jeg måske var flest gange, blev de bare endnu mere fast besluttet på, ham der må vi simpelthen have ryddet af vejen. Men hvad var det så egentlig, Jesus han sagde til farisæerne i den her sidste del af lignelsen? Ja, umiddelbart så det ud til, at den ældste søn her, han havde gjort det hele rigtigt. Han blev hjemme på sin fars gård og arbejdede og passede det, han skulle. Han var ikke bare derhjemme passivt som søn, men han var også en tjener, en der passede sit arbejde. Og han havde spildt ikke sit liv med at rejse ud og bruge op af penge og tid på fornøjelser og alt muligt andet. Som man skulle tro, ham her, han var den perfekte. Det var ham, der havde gjort det, han skulle. Men Jesus han afslørede igennem den her tekst i hvert fald mindst fire ting om farisæerne. Og det alvorlige, det er måske fire ting, også om os i dag, med billedet af den her anden søn. Fordi på trods af, at han i de ydre gjorde det rigtige, på trods af, at det ser ud til at være et fint billede af ham, så var der rigtig store problemer i hans hjerte. Og det er det, som Jesus han afslører med den her tekst. Fordi der var synder i hans hjerte, og de blev tydelige den dag, hans bror kom hjem. Det kan godt ske, at han kunne dække over dem indtil da. Men den dag sønnen, eller den yngste søn, kom hjem, der vældede det ud fra den ældste søn, det som var galt i hans hjerne. Fordi vi ser overordnet et billede af en selvretfærdig dreng eller mand. Han viste umiddelbart i handling det, man skulle. Han fulgte sin fars bud. Han gjorde det hele rigtigt tilsyneladende. Men han regnede også med, at det var det, som var fortjeneste. Det, der var fortjeneste ved. De fire ting i hvert fald, som vi kan se hos ham. Der er sikkert flere, men det er de fire, vi vil stanse ved her i eftermiddag. Det første, det er stolthed. Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, sagde han til sin far. Og sådan kunne det også godt se ud. Og det har sikkert også været nok sådan i det ydre. Det var jo et flot vidnesbyrd sådan set, at han aldrig havde overtrådt en af sin fars bud. Og sandt har det muligvis også været sådan på, han har sikkert mødt til tiden om morgenen, og han har gjort det, han skulle, og han er blevet derhjemme og alt det der. Men se, egentlig var det vel ikke et billede af en søn, der nød at være derhjemme i sin fars hus. Det var et billede af en slave, som fulgte det, han vidste, han skulle. Og han en, der var lydig over for det, som han nu blev sat til. Han har gjort, hvad han skulle, men ikke af hjertet. Og det var det, som bliver afsløret her. Hans stolthed over det, han havde fulgt, men også en afsløring af hans hjerte. Og det bliver gået videre med på den måde, at det også viser, at i hans hjerte, der var han en, der overtrådte det aller største bud. Han var stolt af, at han havde fulgt alle sin fars bud, men han overtrådte vel egentlig det allerstørste af dem alle, og det var det, vi lige citerede før. Du skal elske Herren din Gud, altså du skal elske din far og din næste som dig selv. Og det var det, han ikke gjorde. Fordi han har helt sikkert kendt til, her for at blive i billedsproget, han har helt sikkert kendt til sin fars hjerte for sin lillebror. Han har vidst, at hans far, han længtes efter, at den her søn, som var rejst derhjemmefra, han længtes efter, at han skulle komme hjem igen. Den ældste søn, han vidste, at hans far elskede hans bror. Og vi ved ikke, hvordan det sådan har givet sig udtryk. Måske har faren ofte været ude at se, ud i det fjerne, om han nu kom hjem. Og det har den ældste søn helt sikkert vidst. Alligevel, så står der her om den ældste søn, at han, da han hørte, at broren var kommet hjem, der var han ikke i nærheden. Og det eneste, han gjorde, det var at gå hen og anklage sin far. Han siger, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du aldrig givet så meget som et kid. Du har aldrig givet mig lov at have en fest. Det var den reaktion, han havde. Det var at anklage sin far. Og det var heller ikke meget, han havde til års for sin bror, fordi det ord kunne han ikke engang få over sine læber. Fordi han siger, men din søn der, siger han om sin bror. Han siger ikke, men min bror der. Han siger, men din søn der, som om ham havde han i hvert fald ikke noget særligt med at gøre. Og det kom ikke ham ved. Din søn der, han har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Så vi ser tydeligt, hvordan hans ukærlighed, både over for faren og over for broren, det bliver afsløret her, i og med, at han kommer hjem. Og en tredje ting, som hænger sammen med det her, der var ikke meget glæde at spore hos den ældste søn over, at lillebroren nu er kommet hjem, efter at have været væk i lang tid. Tværtimod, så blev han vred. Vers 28, der blev han vred, og han ville ikke gå ind. Han skulle ikke med til nogen fest, han skulle ikke byde velkommen til nogen som helst. Fordi ham der, han havde bare spildt det hele, og nu havde han ikke været der. Og han havde sikkert skulle arbejde endnu mere, den ældste søn, fordi lillebroren ikke havde været der. Se, Bibelen fortæller det, som jeg også tror er virkeligt i dag, det er, at vrede er ikke altid noget forkert. Vrede er ikke altid noget syndigt. Tværtimod, så kan vrede, det kan være en helt retfærdig og god respons hos os over for uretfærdighed, som begås enten mod Gud eller andre mennesker. Men i det her tilfælde, der var det helt bestemt noget forkert over den vrede, han havde. Det er vel for så vidt forståeligt, at han var vred på sin bror. Både fordi han havde spildt sit liv, og nu kom sådan en ussel misbruger og vagabond hjem, og bare havde spildt sit liv. Og så skulle der oven i købet holdes en fest for ham. Og han selv, der havde været der hele tiden, han havde ikke fået nogen fest. Så på en måde kan vi måske godt forstå hans vrede. Men det er en afsløring af hans hjerte, at han ikke kunne glæde sig dels over, at hans bror, som nu havde været væk, var kommet tilbage. Og han kunne ikke glæde sig over hans fars glæde over at tage imod broren, som nu var kommet hjem efter så lang tid. Så der var ikke meget glæde at spore, tværtimod vrede og harme over både broren og faren. Og han nægtede at gå ind, står der. Han skulle ikke have noget af at tilgive. Og det var fjerde. Han ville ikke tilgive sin bror. Faren han havde tilgivet. Faren stod derude og ventede. Og han tog imod, da lillebroren kom hjem og havde spildt sit liv. Og han tilgav. Og han tog imod den her sandsynligvis ildelugtende søn, der kom hjem. Og han gav ham det bedste, han havde. Og en fantastisk fest. Men broren, han skulle ikke have noget af, altså den ældste bror, han skulle ikke have noget af at tilgive ham. Og se, så er det, at da Jesus med alle de her ord har afsløret den ældste bror og farisæerne, der lyttede til, det var dem, der stod der i massevis, der har han afsløret dem på alle de her områder, og sikkert flere til. Så siger han til den ældste søn, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Og nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Og alt det her, det havde han ligesom midt i alt det, som er fyldt op i hans liv. Det havde han helt glemt. Eller han anså det i hvert fald ikke for noget vigtigt. Vi ved ikke, om det her det ændrede noget for den ældste bror, fordi lignelsen den stopper jo her. Så vi ved ikke, hvad der skete. Og vi ved heller ikke rigtigt, hvad der skete med farisæerne, som jeg nævnte før. Fordi kapitlet slutter også, og Jesus han fortæller en ny lignelse i kapitel 16. Så vi kan lave mange gætterier, men det vil jeg ikke gøre. I stedet for, så vil jeg minde dig og mig om, hvad det her det siger til os. Fordi Helligånden han virker ikke kun i farisæerne, der hørte det her for 2.000 år siden. Han virker nemlig også i os, der hører historien i dag. Fordi den stiller mig en masse spørgsmål. Hvad med mig? Har jeg det som en af de her farisæer? Der sådan havde styr på det i det ydre, og regnede med, det er okay for mig. Og har vi det på samme måde, en der ser pæn ud i det ydre, men indeni er selvretfærdig og ikke har brug for Jesus? Er min kristendom, er det kun ydre fromhed? Det er, at jeg møder op præcis kl. 16 en dag i god tid til møde om søndagen, og jeg læser min bibel, og jeg siger det rigtigt, når jeg møder mine venner fra missionshuset og kirken. Og jeg giver noget til missionen og en hel masse andre ting. Men ikke erkender, at inden i mit hjerte, der er der mangel på kærlighed. Der er der synd af forskellige slags. Der er mangel på tilgivelse. Der er mangel på glæde over frelsen. Mangel på glæde over de andres frelse. Og så videre. Det kunne ske, at det afslører noget i vores liv, i mit liv, som har brug for omvendelse, som har brug for, at jeg møder Jesus igen, og møder den kærlighed, som faren viste mod den første søn igen. For Helligånden arbejder nemlig i dit og mit liv, når vi hører en tekst som den her, og enhver tekst i vores Bibel. Og jeg tror, det er vigtigt, at man ikke sådan alt for nemt og alt for hurtigt bliver færdig med sådan en tekst. Jeg har også hørt andre prædikanter, og jeg har læst det er til sådan nogle spørgsmål. Og så tænker jeg, ja, der er selvfølgelig nogen her i dag, der har brug for at høre det her. Jeg kunne godt udpege et par stykker. Jeg ved ikke lige, hvor meget selv, så jeg tænker over det en anden dag. Men jeg er sikker på, at Gud han taler en tekst her, også til os i dag, og til dig lige nu, og til mig lige nu. Fordi desværre så må jeg sige, at når jeg hører det her, så afsløres der noget i mit liv. Der peges på, at jeg ikke elsker Gud og min næste som mig selv. Tværtimod, så elsker jeg mig selv forholdsvis højt. Og desværre så har jeg også talt med så mange mennesker i tidens løb, at jeg ved, at jeg ikke er alene om det her. Der er mange, der har det sådan, at man ser sig afsløret af det her, og ser, det er rigtigt, hvad Gud siger. Jeg har brug for en frelser. Jeg har brug for tilgivelse. Jeg har brug for glæde over frelsen, glæde over de andre, og så videre, og så videre. Så det er vigtigt, at vi lytter til ord som de her, og lader dem tiltale vores liv. Se, det her, det var den ene og den lange vinkel af teksten i dag. Så vil jeg gerne se på en lidt anden måde på teksten, som har haft rigtig, rigtig stor betydning for mit eget liv. Og det hænger naturligvis sammen med det første. Men det handler lidt om den her ene sætning. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er en fantastisk sætning. Og dybden af den er kæmpestor. Og den viser os faktisk hele evangeliet. Da jeg var ung, var jeg engang på et kursus, blandt andet om at give evangeliet videre til andre. Og vi talte noget om det her med at være et vidnesbyrd og fortælle om, hvordan Jesus havde grebet ind i mit liv. Og jeg havde det sådan, at jeg synes faktisk, det var lidt svært. Fordi jeg er opvokset i et kristent hjem. Jeg havde gået søndagsskole og juniorklub og teenklub og så videre og så videre. Og var vokset mere eller mindre stille ind i troen på Jesus. Og nogle gange, når jeg sådan skulle fortælle nogen, hvorfor er du en kristen, eller hvad betyder Jesus for dig, så fortalte jeg lidt om det her. Og reaktionen var er til, nå ja ja, det er jo klart. Det kan jo ikke blive anderledes, vel? Altså dine forældre, de har tvunget dig til det der, og så bliver man jo sådan, som du nu er. Og nogle gange så gik jeg og tænkte, hvorfor har jeg ikke sådan et eller andet, som virkelig bare, virkelig slår til den, ikke også? Altså, sådan dem jeg kendte, som havde levet et liv uden Gud, og virkelig havde sådan en dramatisk omvendelse. Og de kunne fortælle, før der var det sådan her, så greb Jesus ind sådan og sådan, og nu er alt fuldstændig anderledes. Så tænkte jeg, hvis jeg bare virkelig kunne fortælle sådan, så holdt fast. Der ville være masser, der kom til tro på Jesus så. Dels så passer det ikke helt det her, fordi det har jeg jo så oplevet senere, at det ikke fordi, at det vidnesbyrd, tror jeg, overbeviser flere end så mange andre vidnesbyrd. Men det, som virkelig fik betydning i mit liv, og der hvor Helligånden virkede, en af de stærkeste steder, jeg kan huske og har haft størst betydning for resten af mit liv, det var, at der var en ven, der sagde til mig, har du tænkt over det her ene bibelvers om ham, sønnen, der var derhjemme? Og der tænkte vi ikke så meget på alt det her med farisæer og sådan noget, vi har været inde på, men om lige netop det, faren siger, fordi det var faktisk din situation, og måske er det din også, fordi faren siger, mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Og der tænkte jeg, wow, det er jo fantastisk. Der kan ikke siges noget mere vigtigt for mit liv. Jeg er Guds barn. Han er altid hos mig. Og alt hans er mit. Det forandrede virkelig synet på, hvad jeg kunne bringe af vidnesbyrd, fordi det jo sådan set ikke handlede om mig. Det handlede jo ikke om, hvordan jeg havde levet før, eller hvordan jeg var kommet til tro. Men det handlede om Gud. Det handlede om Jesus. Og det handler om, hvem han er, og hvad han gør. Og når han kunne sige om mig, du er mit barn. Du er ikke en tjener. Du er ikke en, der bare skal overholde en masse bud. Du er ikke en, der bare skal leve op til nogle forventninger. Nej, du er mit barn. Du er mit barn. Alle jer, der har børn, I ved noget om, hvad det vil sige. Den kærlighed, man har til sit barn, og alt det, som et barn, som ham der, betyder for os, der er forældre. I en helt anden dimension betyder du noget for Gud. Det er at være hans barn. Det er så langt, langt mere, end at være barn af far og mor. Du er altid hos mig, siger faren her. Wow. Gud, han er der altid. Han har lovet. Han lovede disciplene den dag, han sendte dem ud. Se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Alle dage, alle slags dage, hver eneste dag er han der. Fantastisk. Og det har han aldrig, det er aldrig glippet for ham. Aldrig. Og alt mit er dit. Det er fantastisk. Alt mit er dit. Alt det Gud har, det er mit, det har han givet mig. Han har givet sin eneste søn Jesus til frelse for mig. Han har givet mig adgang til det evige fællesskab med ham, hvor alt bliver totalt perfekt. Og mens vi lever her, har han givet os en masse. Han har givet os kærlighed, glæde, tilgivelse osv. osv. Alt muligt godt, der er at sige. Alt mit er dit. Det her, det gav mig bare enorm frimodighed til at fortælle mit vidnesbyrd, men faktisk også til at leve på det her. Fordi jeg tænkte, wow, det her, det er jo fantastisk. Det er så godt, at det må ikke bare blive hos mig eller inde i kirken og missionshuset. Det er der nogle flere, der skal vide, fordi dem, der går herude, nu boede jeg ikke lige på Nansens Gade dengang, men dem, der er lige her udenfor, og dem, jeg kender, de ved ikke det her. De ved ikke, at Gud, han ønsker, at alt mit er dit. Det ønsker han for hver eneste menneske. Og det her vidnesbyrd, det har jeg kunnet bringe med glæde masser af gange siden. Og det er jo stadigvæk et vidnesbyrd, som hver af os, der kender Jesus, kan gå ud og give til andre. Om en god og kærlig himmelsk far, som elsker mennesker, som har givet Jesus for menneskers skyld, og som har lovet at være sammen med os hver eneste dag ind til verdens ende. Og se, det her, det er en fantastisk vinkel på lignelsen om ham, den anden søn her. Fordi det siger noget om, hvem Gud er. Og også, hvem den her far i lignelsen er. Og her til sidst har jeg lyst til at anbefale en bog til jer, fordi her er netop det her fokus. Det er, hvem faren er. Fordi tit så tænker vi, er der en eller to fortabte sønner her? Ja, det er ikke særlig vigtigt. Det, som er vigtigt, det er faren. Og derfor så hedder den her bog, jeg gerne vil anbefale jer. Desværre ligger den ikke ude i bogsalget. Den er over i Bethesdas boghandel, og den kan bringes herover næste søndag, har Marianne lovet mig. Den hedder De fortabte sønners Gud. Fordi det er nemlig ham, det handler om. Og har I ikke læst den bog, så er I virkelig gået glip af noget. Det kan jeg bare sige. Jeg siger ikke, I skal, men jeg siger, hvis ikke du har læst den bog, så er du virkelig gået glip af noget. Den er fantastisk. Og den er med til at åbne den her lignelse på en helt fantastisk måde. Og sætte fokus på, ikke de to sønner, men på faren, på Gud. Lad os bede sammen. Og Jesus, vi vil takke dig, fordi du fortalte den her historie, både for at afsløre synden i menneskets liv, i vores liv, men ikke mindst for at sætte fokus på, hvem vores far i himlen er. Og tak Gud, fordi du er god, og du er kærlig, og du har givet os mulighed for at få del i evangeliet. Mulighed for frelse, mulighed for evigt fællesskab med dig. Og her beder dig om, at du vil åbne vores øjne og varme vores hjerte, sådan at vi ser, at vi får lov til at høre sammen med dig, som altid er nær. Og her beder dig her også om, at det må være vores frimodige vidnesbyrd og brændende ord i vores mund om dig, sådan at det peger på dig og ikke på, hvem vi er. Men sådan at endnu flere mennesker får deres øjne åbnet for, at du er deres frelser.
Tak for det, du havde.